Izvērsās plašas diskusijas par to, vai valdība ir šobrīd tādā situācijā, lai lemtu par nepieciešamību piešķirt šīm atalgojumiem lielu papildu budžetu turpmākajos gados. Saprotam, ka arī citās nozarēs tādas vajadzības ir, bet attiecīgi tuvākajā laikā valdības sēdē mēs šo jautājumu plānojam skatīt, attiecīgi nošķirot šo budžeta saskaņošanas jautājumu budžeta saskaņošanas secībā. Bet šī ir viena no nozīmīgākajām reformām, kādu šī valdība varētu turpmāk īstenot līdztekus reformām izglītības jomā un citās jomās, lai risinātu ilgstoši sasāpējušas problēmas, kuras mums ir arī neatkarīgi no COVID-19 pandēmijas un kuras atgriezīsies mūsu dienas kārtībā arī pēc COVID-19 pandēmijas beigām.